Σε ποιον να πω αυτά που θα έλεγα σε σένα, ούτε στον ίδιο τον εαυτό μου δεν μπορώ. Δεν έχω εγώ δικό μου άνθρωπο κανένα. Αυτά που θα έλεγα σε σένα για να πω. Εγώ που σ' αγαπώ μα δεν σε είχα, σωπαίνω εδώ σ' άλλη αγκαλιά, σε χέρια ξένα. Σε ποιον να πω αυτά που θα έλεγα σε σένα. Αγαπώ μα δεν σε είχα, σωπαίνω εδώ. Σε ποιο να πω αυτά σε σένα, η μοναξιά μου δίνει στέγη και τρόφι. Δεν είσαι εδώ κι η μοναξιά με τρώει εμένα. Αυτή με τρώει και μ' αφήνει ζωντανή. Εγώ που σ' αγαπώ μα δεν σε είχα, σωπαίνω εδώ σ' άλλη αγκαλιά, σε χέρια ξένα. Σε ποιον να πω αυτά που θα έλεγα σε σένα. Εγώ που σ' αγαπώ μα δεν σε είχα, σωπαίνω εδώ. Σε είχα, σωπαίνω εδώ σ' άλλη αγκαλιά, σε χέρια ξένα. Σε ποιον να πω αυτά που θα έλεγα σε σένα. Σε σένα.
8 λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Real FM 7,8, δεύτερη ώρα εκπομπής.
Έχουμε ξανά παρέμβαση του Μάρκου του διεκπαιρεωτικού συζύγου.
Θα αναλάβετε?
Ναι, βεβαίως. Η πεθερά μου μου έβαλε μερικά ρούχα σε ένα καλάθι και μου το έδωσε. Τη ρώτησα τι είναι αυτό, απάντηση, το καλάθι της πεθεράς, στο καλό γαμπρέ.
Άρπατε. Τι ώρα μιλάει ο κύριος Τσίπρας?
Στις 6 θεωρητικά πάντα, στο Περιστέρι.
Δηλαδή μπορεί και να τον προλάβουμε όσο θα είμαστε στον αέρα.
Οριακά αμφιβάλλω.
Εντάξει. Κάτσε ρε, εσύ είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Οι προεκλογικές ομιλίες, οι μπαλκονάτες.
Θέλουν τον χρόνο τους.
Ξεκινάνε πιο αργά.
Ας είναι τέτοια. Θα έχει κόσμο από κάτω.
Ναι, βρε, ανοιχτή τρελαίνω. Ομιλία, ναι. Περιστέρι, γήπεδο.
Από το παρελθόν.
Ναι.
Πού. Θα δούμε και εικόνες, έχει.
Υπηκάζω πως θα μεταδοθεί.
Τι ωραία, έτσι.
Μπαλκονάτι, κανονική.
Να, πίσω τα.
Και δεν είναι μόνο αυτό.
Τι?
Σήμερα Περιστέρι,
ναι.
Παρασκευή Πάτρα, ναι. Δευτέρα Θεσσαλονίκη.
Καρά. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι βαρύ πρόγραμμα. Είναι βαρύ πρόγραμμα.
Τουρνέ.
Και μου λέει η Γιάμαλη. Εσύ Γιώργο μου λέει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Μου λέει βγήκαν καινούργια στοιχεία για την, για την γονεϊκή στέγη. Περίμενα το πόσο σωστά.
Γονεϊκή κατοικία. Τρελανέ μας ρε Παγάνη.
Γονεϊκή στέγη.
Ναι, γονεϊκή στέγη, γονεϊκή ωραία. Κατοικία.
Λοιπόν, γιατί λέει είναι 35 οι οποίοι δεν φεύγουν από τη μαμά. Και λέω ναι, τεράστιο θέμα. Και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω και εγώ πότε έμεινα μόνο μου στο σπίτι εγώ. Πόσο χρόνο ήμουνα. 18, σήκαμε να είμαι 18. Στα 26 θέλω να σου πω.
Τα 26 είναι μια καλή ηλικία. Τα
26... ηλικία. Πάλι εξ αποστάσεως πλήρων λογαριασμού για αρκετούς μήνες.
Εντάξει, βρε παιδί μου.
Κατάλαβες. Εγώ που το παίζω μάγκα δηλαδή. Γιατί και εμάς είμαστε και εμείς με στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε έξω από την πραγματικότητα.
Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι εκεί γύρω στα 26. Εμείς είμαστε στο πολύ πάνω άκρο.
Όπως γνωρίζεις.
Βεβαίως.
Οι Σάξονες και η Βόρεια Ευρώπη στα 18 σου λένε χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Και άμα είσαι και κύριος κιόλας και δεν είσαι κυρία.
Ναι, αυτό εντάξει. Βέβαια έχει να κάνει και με τα ανήκια και με το τι σπίτια υπάρχουν.
Άντε μάνα μου να γνωρίζεις τον κόσμο. Πήγαινε να δεις,
τον εγνωρίσω, να τον εγνωρίσω, αλλά με, πώς το λένε, με 400 και 500 ευρώ το διάρι. Δεν θα το γνωρίσω πολύ τον κόσμο, δεν μπορώ να πάω πολύ μακριά.
Εδώ κυριαρχεί και η αντίληψη ότι έχω ευθύνη για το παιδί μέχρι το παιδί να παντρευτεί. Σε όποια ηλικία και να παντρευτεί.
Εγώ νομίζω ότι οι γονείς στην Ελλάδα, και εμένα μου αρέσει αυτό, έχουν ευθύνη για το παιδί μέχρι το παιδί να κάνει, όχι δικά του παιδιά, να κάνει δικά του εγγόνια. Μας ζουν και να είναι καλά.
Ναι, στη δεύτερη φάση ακριβώς τα εγγόνια, και μετά σου λέει το παιδί μέχρι να χωρίσει. Και να βρει τον επόμενο ή την επόμενη.
Δεν ξέρω. Εμένα η γιαγιά μου μέχρι να το ψιλοχάσει, γιατί έχουμε πάθει μια μικρή άνοια, να είναι καλά ο κορίτσαρος στο καλλιοπάκι. Στη μαμά μου που χώρισε, έκανε εμένα, παντρεύτηκε, έχει κάνει μια πορεία ζωής. Πάντα το παιδί της είναι και πάντα ως μικρή την έβλεπε μέχρι που το χάσε.
Μπράβο της, διότι νομίζω στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαμάδες και οι μπαμπάδες φροντίζουν για τα εγγόνια όπως λες και για τα παιδιά και για να μην λείψει τίποτα. Βεβαίως. Και μπράβο τους, γιατί αυτό είναι πραγματικά σπάνιο.
Αλλά
σε ένα κόσμο πολύ σκληρό
είμαστε σε μια φάση στην Ελλάδα που τα διάρκεια και οι γκαρσονιέρες είναι στο Θεό και αυτή η αύξηση δεν είναι αντίστοιχη ούτε στους μισθούς, και αν βάλουμε μαζί και το κόστος ζωής, σούπερ μάρκετ, ενέργεια κτλ., είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Να πάμε στον καλεσμένο.
Να πάμε στον άνθρωπο που τον έχουμε και περιμένει κιόλας.
Είναι ο φίλος μας ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας. Ο κύριος Μπάκας είναι επικεφαλής του. Μισό λεπτό, το έχω το Real Estates, να το χώλω. Είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκα, καιρό έχουμε να τα πούμε.
Καλησπέρα, κύριε Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Παγάνη.
Είστε καλά.
Επειδή είπατε στην αρχή για 500 ευρώ το διαράκι, θα σα πω, κύριε Γιάμαλη, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Θα σα πω ότι το διαράκι κάνει πάνω από 500 ευρώ.
Οπα. Αυτά μου λέτε και στεναχωριέμαι.
Για τα λέμε σωστά. Θα σα πω ότι στο κέντρο της Αθήνας, για ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, το 70% των ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 300 ευρώ.
Μάλιστα.
Τώρα, θα μας τα πει τώρα αναλυτικά, αλλά είναι το μόνιμο παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου. Ένα ζευγάρι νέο, το οποίο έχει ξεκινήσει. Και η κοπέλα και το αγόρι να δουλεύουν.
Ναι.
Και μπορεί το αγόρι να είναι στη δεύτερη δουλειά, η κοπέλα να είναι στην πρώτη δουλειά.
Ναι.
Και λένε μεταξύ τους, συνεννοούνται, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή να κάνουμε οικογένεια, να οργανωθούμε, να πούμε ότι θα κάνουμε ένα παιδί, ενδεχομένως να κάνουμε και μια τελετή, να φωνάξουμε τους συγγενείς μας και τους φίλους μας.
Τι λες, Γιώργο μου.
Αυτό πώς θα γίνει.
Πώς
γίνεται.
Δεν
αυτό.
Θα γίνει.
Ναι.
Πάμε να μας πει όμως ο κύριος Μπάκας. Επαναλαμβάνω, έβλεπα τα στοιχεία της Eurostat, κύριε Μπάκα. Είναι τα στοιχεία του. Μισό λεπτό, έχω στείλει και τα πινακάκια στον Παγάνη.
2021.
Του 2020 έχω εγώ τα στοιχεία. Δεν
το
21, πήγα στο 2021.
Αυτό με το 71,1% των ανδρών.
Στο 73% είναι.
Ακριβώς.
Στο 73% είναι η Ελλάδα που 25 έως 29 μένουν στο σπίτι τους.
Εκεί είναι τα στοιχεία που έχω εγώ. Περίμενε.
Ναι,
77,1% των αντρών 18 έως 34.
Α, βρήκες γυναίκες άντρες εσύ,
ναι.
Βρήκες το έμφυλο.
Και 61,8% γυναίκες.
Ναι.
Κάτω γυναίκες. Λιγότερες
εγώ
γυναίκες.
Εγώ θα σας αναφέρω ότι γενικότερα από την ηλικία των 18 έως 34 ετών,
ναι.
7 στους 10 νέους διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο.
Συμφωνούμε.
Είμαστε η δεύτερη στη λίστα αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην Ευρώπη. Τώρα πάμε σε μια μικρότερη ηλικία.
Είναι και άλλη χώρα ψηλά, κύριε Μπάκα, μαζί με εμάς.
Είναι η Κροατία.
Κοιτάξτε.
76,5%. Εγώ θα σας πω το εξής όμως.
Ναι.
Ότι αν πάμε να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, θα δούμε το εξής. Ότι οι νέοι από 18 έως 24 ετών αγγίζουν τον 90%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο παρελθόν που οι νέοι επέλεγαν να πάνε να σπουδάσουν σύμφωνα με επιλογή μόνο τη σχολή, αν είναι στην Πάτρα, αν είναι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. αν τους αρέσει, είδαμε τα τελευταία 3 με 4 έτη να επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα
με την τοποθεσία.
Ακριβώς. Άρα αυτό το στοιχείο εμένα πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ, σαν νέον άνθρωπο, που βλέπω αυτή τη στιγμή νέους ανθρώπους, οι οποίοι αντί να κυνηγήσουν τον ήρωό τους, βλέπουν πώς μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα από την οικογένειά τους, από τους γονείς τους αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και τα νίκια στο Θεό. Εγώ επιμένω, όσοι οι φίλοι μου ψάχνουν σπίτι αυτή την περίοδο, έρχονται αντιμέτωποι με παράλογες απαιτήσεις, όχι μόνο από άποψη κόστους ενοικίου, ύψους ενοικίου, mm-hmm. αλλά και από άποψη προκαταβολής. Υπάρχει κόσμος που του ζητάει ένα χρόνο μπροστά τα νίκια. Μα άμα είχα να δώσω ένα χρόνο μπροστά τα νίκια, θα με έπαιρνα δάνειο.
Έχουμε αυξήσεις από το 7,2% έως και 42,1% από το 2018 ως και σήμερα όταν αφορά ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες. Και αν πάμε σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για εργένειδες ή και φοιτητές, έχουμε αύξηση 53% το ζητούμενο τιμών νοικίας από το 17 ως και σήμερα στην Αθήνα και 49,2% στην Πάτρα, που είναι δεύτερη στην αύξηση των νοικίων.
Γενικότερα. Και η Πάτρα, τόσο ψηλά.
Ας το 49,2% αύξηση των νοικίων. Και θα σας πω και το εξής. Ότι πλέον φτάσει σε ένα σημείο όπου το κόστος στέγασης για ένα νέο άνθρωπο αγγίζει περίπου το 60-70% του μισθού του. Και όταν συζητήσουμε μια οικογένεια, το 100% ενός καλού μισθού. Γενικότερα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε δει έρευνες που αναφέρουν ότι το 72,9% των ενοικιαστών, όταν πληρώσουν οι άνθρωποι το ενίκιο τους, είτε κόβονται την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται να ζητήσουν οικονομική βοήθεια από το δικό του οικείο και γυναικό περιβάλλον. Γενικότερα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην χώρα μας. Είδαμε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνουν κάποια μέτρα. Θα σας αναφέρω ότι η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία βάλανε αύξηση, βάλανε πλαφόν, μάλλον συγγνώμη, τις αυξήσεις των ενεργών μισθωτηρίων συμβολέων για την χρονιά 2022 και τα 2023.
Και πλαφόν στις βραχυχρόνιες έχει η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη, κύριε Βάκα.
Απλά έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ πέρα, κυρία Γιάμαλη. Ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ναι, φταίνει βαριχώνει τι μισθού του κουκάκι. Φταίνει για τον νέο κόσμο. Φταίνει για το κολονάκι. Φταίνει για την Καλαμάτα, για τα Χανιά. Δεν μπορεί να μα δικαιολογήσει κάποιο όμω, γιατί βλέπουμε αυξήσει των ενοικίων στην Πάτρα. Βλέπουμε αυξήσει των ενοικίων στι Σέρε. Βλέπουμε αυξήσει των ενοικίων στην Τρίπολη.
Καλυθέα.
Που δεν είπα ακριβώ. Εγώ σα λέω η Καλυθέα έχει αύξηση των ενοικίων, διότι ο κόσμο δεν πάει στον νέο κόσμο. Είσαι κουκάκι και μαζεύεται συστολιστικά όλη την Καλυθέα, διότι έχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Εδώ βλέπουμε. Τη αυξήση των ενοικίων και στην επαρχία που δεν υπάρχει ταχυχρονιά εμίσθωση. Δεν είναι περιοχές τουριστικής δυναμικής.
Mm-hmm. Βλέπω τώρα εδώ ένα γράφημα όσο σας ακούω που έχει στείλει ο Αβραάμ Αβραμίδης και μάλιστα λέει από τη δημιουργική ομάδα των γεωγραφικών και σημειώνει ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βρει το 2023 και σημειώνει εδώ πέρα τι ενίκιο έχει ένα διαμέρισμα στο κέντρο των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών το 2023 γεωγραφικό.
Ναι.
Και καταλαβαίνω ότι εμείς είμαστε στις 33 μέσο όρο 500 ευρώ το διαμέρισμα.
Είμαστε όμως και πολύ κάτω στους μισθούς εμείς.
Ναι. Και το Παρίσι πρέπει να είναι, Αναστασία, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ.
Ναι.
Πρώτο στη λίστα με 5.210 ευρώ.
Ναι, είναι ακραίες οι τιμές.
Ο μήνας, έτσι. Βλέπω βεβαίως και κάποιες χώρες που είναι κάτω από την Ελλάδα και βλέπω πάρα πολλές δυτικά και κέντρο Ευρώπης που είναι πάνω, πολύ πάνω από την Ελλάδα.
Ο κατώτατος όμως το Παρίσι είναι στα 1600.
Καμία σχέση με το
Παρίσι.
Ναι. Η μισθή γενικότερα καμία σχέση στη Γαλλία.
Το Παρίσι, να ξέρετε, ελέγχει τις αυξήσεις των ενοικίων. Υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός που ελέγχει τις αυξήσεις των ενοικίων τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές που έχει υψηλή πυκνότητα, έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό.
Mm-hmm.
Γενικότερα δεν υπάρχει ανεξέλεγκτο μίσθο με αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, να ξέρετε, στην Ευρώπη, στις χώρες οι οποίες εξετάζουμε. Δηλαδή βλέπουμε να μπαίνουν στη διαδικασία. Να υιοθετούν συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα όμως από την άλλη μεριά δεν δέχονται να είναι εναντίον του ιδιοκτήτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουν τις αυξήσεις των ενοικίων και δίνουν φοροαπαλλαγές στους ιδιοκτήτες. Του λέξει κάτι. Σου βάζω μια αύξηση 2,5-3% την επόμενη χρονιά, αλλά έχεις φοροαπαλλαγές. Αυτή τη στιγμή, όταν αυξάνονται τα ενοίκια, το δημόσιο κερδίζει χρήματα. Δεν κερδευόμαστε. Δηλαδή, όταν αυξάνονται τα ενοίκια και έχουμε αυξήσει 4%, ανάλογες αυξήσεις είναι και οι ζωές του δημοσίου.
Μας λέει εδώ ο Νίκος και θέλω με αυτό μήνυμα. Να
πολύ
πάω στο μήνυμα. Επόμενο ερώτημα.
Όταν λέω πολύ ωραίο, εννοώ ενδεικτικό.
Ενδεικτικό της κατάστασης που αυτή τη
λέμε. Γεμάτο ρεαλισμό.
Λέει, μην είναι μόνο τα ζευγάρια για το θέμα των ενοικίων. Είμαι νέος, διορισμένος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος στην Αθήνα. Εργένης και έχω έρθει από επαρχία. Ο καθαρός μισθός μου είναι 6,50. Με φιλοξενούν εδώ και ένα χρόνο που διορίστηκα γιατί δεν βρίσκω τίποτα κάτω από 400 ευρώ για να μπορώ να ζήσω με τα υπόλοιπα 2,60. Πλέον σκέφτομαι σοβαρά να αφήσω τη θέση μου και να γυρίσω πίσω στην επαρχία. Άρα οι θέσεις αυτές τελικά προορίζονται μόνο για Αθηναίους που έχουν σπίτι. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μπάκα. Θέλω να μου πείτε, μας είπατε ότι τα ενίκια είναι στο Θεό, είναι δεδομένο, το βλέπουμε όλοι και όλες. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής. Οι φίλοι μου, οι οποίοι μένουν τώρα σε σπίτια και ενοικιάζουν, μου λένε ότι τους παίρνουν οι ιδιοκτήτες, οι σπιτονικοκύριδες και οι σπιτονικοκύρισες, και τους λένε ότι ναι, οκ, μωρέ, λίγη του χρόνου το συμβόλαιό σου, αλλά πληρώνεις 400 ευρώ και εγώ θέλω να το πάμε στο 550. Τους λένε, μα ξέρετε, έχουμε κάνει μια συμφωνία, έχουμε συμβόλαιο. Ναι, αλλά θα φύγεις και δεν θα βρίσκεις, έστω ότι δεν το αλλάζουμε τώρα, γιατί εγώ αλλιώς θα το κάνω κάτι άλλο. Οπότε τους λένε ή την πόρτα...
Όχι έμεσος, άμεσος
συνδυασμός. Εκβιασμότατος είναι αυτό.
Κυρία Γιάμαλη, έχει δίκη σε μένα αυτό, μου το λέτε.
Α, ωραία, χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος είχε κανονίσει τη ζωή του κάπως, έλεγε με καλυμμένος, έχω συμβόλαιο, και του λένε όχι, καμπάνε, 100-150 ευρώ.
Κυρία Γιάμαλη, τα μισοτία συμβόλαια έχουν τριετή διάρκεια. Ναι. Ακόμα και σε μισοτία συμβόλαια που έχει υπογράψει κάποιο ιδιοκτήτη του ενοικιαστή μικρότερη διάρκεια, να γνωρίζει ο ενοικιαστή ότι για 3 χρόνια μπορεί να διαμείνει συγκεκριμένο ακίνητο. Άρα δεν μπορεί να τον βγάλει έξω. Τώρα, μετά τη λήξη τη τριετία, υπάρχει ελεύθερη διαπραγμάτευση. Αν θέλει, δέχεσαι το νέο μίσθωμα, δεν το δέχεσαι και βγαίνει πλέον στη λογική να αναζητεί κατοικία. Κάνω σταυρό σου πλέον.
Άρα όταν τελειώσει η τριετία, είσαι στον αέρα τελείως. Μπορεί να ζητήσει το άτομο που σου μισθώνει, που σου νοικιάζει το σπίτι,
ό,τι
γουστάρει.
Εγώ θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα σε φιλικό μου ζευγάρι εχθές, στους Αμπελόκηπους, από 550 ευρώ σε ένα σπίτι 2 προδωματίων, 75 τετραγωνικά μέτρα, μίσθωση του 2019, του ζητάει αυτή τη στιγμή 1100.
Το
είναι
διπλό.
Και δικηγόρο. Το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο δικαστή, είναι δικηγόρο κιόλα.
Το διπλό.
1100. Και θα σου πω και το εξή. Όσοι ανανέωσαν τα μισθωτήρια συμβόλαια το μήνα Νοέμβριο, αν δεν κάνω 8 Νοέμβριο του 2022, με το τιμάριθμο, μόνο με το τιμάριθμο, είχαμε 9,8%. Δηλαδή, όσοι είχαν ενεργές μισθώσεις, οι οποίες η ανανέωση των μισθωτήριων συμβολέων αυξάνονται με σύμφωνα με το τιμάριθμο, είχαν αύξηση 10%, έτσι και αλλιώς, χωρίς να ζητήσει ο ιδιοκτήτης.
Στην Αττική, κύριε Μπάκα, αν υπάρχει αυτό το στοιχείο, διαθεσιμότητα ακινήτων, ελεύθερα ακίνητα δηλαδή, έχουμε στοιχεία, πόσα μπορεί να φτάξω εγώ, είναι 10.000, είναι 800, πόσα μπορεί να είναι.
Κύριε Παγάνη, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, απλά θα σας αναφέρω ότι η διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή, γι' αυτό πολλές φορές, ακόμα και στις σελίδες των αγγελιών ακινήτων, θα δείτε το ίδιο ακίνητο από 10 διαφορετικούς συναδέρφους. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να βρείτε στις σελίδες αγγελιών ότι μπορεί να έχει διαθεσιμότητα 1.800 ακίνητα στην περιοχή, και αν αυτή τη στιγμή κοιτάξετε ένα το ακίνητο, μπορεί να είναι 10 φορές το ίδιο ακίνητο. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να είναι 200-300 τα ακίνητα.
Και να φαίνεται ότι είναι 1.100.
Και να το έχουν όλοι οι μεσίτες εικόνα. Και οι μεσίτριες.
Εδώ λοιπόν είναι που θα πρέπει το κράτος και θα πρέπει να κινηθεί άμεσα το δημόσιο και να πει... Ναι, παρακαλώ.
Πανεύκολο. Αυτή τη στιγμή έχουν πολύ υψηλό ποσοστό κενών διαμερισμάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες που τα έχουν κλειδωμένα.
Πολύ ωραία.
Το δημόσιο δεν εισπράττει χρήματα από το κλειδωμένο διαμέρισμα. Έτσι δεν είναι.
Εννοείται ανήκουν στο δημόσιο και τα έχει νοικιάσει ιδιώτες. Όχι,
για ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα τα οποία τα έχουν κλειδώσει.
Πολύ
ωραία. Αυτά τα ακίνητα ούτε δίνουν εισόδημα στο δημόσιο, ούτε δίνουν εισόδημα, παράγουν εισόδημα στον ιδιοκτήτη. Πόσο ωραίο θα είναι το ελληνικό δημόσιο να πει ότι εφόσον τα συγκεκριμένα ακίνητα βγουν στην αγορά προς ενοικίαση. Δηλαδή κάποιος έχει κλειστό κίνητο πάνω από 3 χρόνια και θέλει να το νοικιάσει τώρα, του δίνουμε έκπτωση φόρου 50%. Θα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο χρήματα.
Ένα σοβαρό κίνητρο αυτό που λέτε. Σοβαρό κίνητρο.
Από το μηδέν. Δηλαδή δεν εισπράττει τίποτα. Σήμερα δεν εισπράττει κάτι το δημόσιο και θα εισπράττει χρήματα και ο ιδιοκτήτης. Ο οποίος μπορεί να είναι κλειδωμένο, διότι μπορεί τα εισοδήματα να είναι πολύ υψηλά και όταν παίρνει τα χρήματα όλα η φορεία. Δηλαδή γενικότερα λύσεις υπάρχουν. Χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι κάτι. Εγώ το ακούω πολύ θετικά.
Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν έχω κατανοήσει. Υπάρχει ένας κόσμος που νοικιάζει τα σπίτια του με άλλους όρους, με κάτω από το τραπέζι συμφωνίες, και πάλι και αυτό δεν ελέγχεται.
Κυρία Γιάννη, δηλαδή... πανεύκολο είναι αυτό να το ελέγξουμε.
Πώς?
Πανεύκολο. Θα σου πω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όταν κάνω ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και γράφουν πάνω 300 ευρώ, πολλές φορές υπάρχει μια άλλη συναλλαγή. Η ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου αναφέρει 600 ευρώ μετά στη λήξη. Άρα αυτή τη στιγμή, σαν ταχύ δημοσίων εσόδων, πάρα πολύ εύκολο μπορεί να δει το θέμη τον Μπάκα που είχε γράψει 300 ευρώ και στο τέλος της χρονιάς του κάνει 600. Τι έγινε σε μια χρονιά και άλλαξε το θέμη τον Μπάκα στον ίδιο νοικιαστή από 300 στα 600.
Τώρα εδώ έχει ένα ερώτημα ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν κάνει πλάκα ή αν το λέει σοβαρά. Υποθέτω ότι το λέει σοβαρά. Το μεταφέρω σε εσάς, κύριε Μπάκα. Λέει: καλησπέρα, αγορά με δάνεια κινήτου 150.000 ευρώ, 90 τετραγωνικά, δόση για 30 χρόνια 670 ευρώ. Πόσο πρέπει να νοικιαστεί?
Τώρα αυτό, ξέρετε, κύριε Παγάνη, παίζει ρόλο τι ακίνητο είναι, που είναι στο συγκεκριμένο ακίνητο και τι είδος ακίνητο είναι και τι κατασκευή είναι. Ναι. Γενικότερα όμως δεν υπάρχει ένα μοντέλο που μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα του συγκεκριμένου ακροατή. Να το πούμε, ξέρετε κάτι, αφού είναι 600 ευρώ εδώ στο δανείο, μπορεί να είναι και αυτή 500 ή 900 ευρώ. Εγώ θα σας αναφέρω ότι γενικότερα βλέπουμε ότι εφόσον έχει την ιδία στη συμμετοχή και μπαίνει στην τράπεζα ύψους 20 και 30% της αξίας του ακινήτου, πολλές φορές η δόση του δανείου υπολείπεται 20 με 30% από ό,τι είναι το ενίκιο.
Ο Διονύσης προτάει, έχει μια γκαρσονιέρα στα Εξάρχεια και θέλει να την νοικιάσει 250 ευρώ.
Ο Διονύσης είναι πολύ καλό παιδί.
Είναι τίμιος, θα λέω.
Ακριβώς.
Είναι τίμιος. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Γκαρσονιέρα θέλει να τη δώσει ο άνθρωπος 250 ευρώ το μήνα.
Διονύση μου, δώσει 250 ευρώ το μήνα να χαρίσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Είναι τίμιος.
Εντάξει, είναι ακραίο αυτό το οποίο ζούμε και βιώνει και ο νέος κόσμος και ο κόσμος που εργάζεται και ζει από τα μισθά.
Δεν θα αλλάξει, κυρία Γιάμαλη.
Δεν θα αλλάξει. Αυτό το πρόγραμμα το κυβερνητικό, η στέγαση για όλους με τα δάνεια, τα άτοκα σε νέους ανθρώπους μέχρι 35-39, δεν θυμάμαι.
39.
Μέχρι 39 ετών. Πόσο κόσμο θα αφορά, κύριε Μπάκα, θα μπορέσει να εξομαλύνει? Εμένα η απορία μου είναι αν θα μπορέσουν να βρουν σπίτι μέχρι 150 χιλιάρικα.
Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει με αυτό.
Ναι.
Πάμε στο εξής. Μέχρι 150, πάνω λέει το δημόσιο, αξία κυρίως 200.000 ευρώ, δάνειο σε 150.
Ναι.
Που σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση κάποιος πρέπει να διαθέτει τις 50.000 ευρώ ή διέξιμο τεχνή. Πώς είναι να διαθέτουν 50.000 ευρώ? Με κριτήρια εισοδηματικά από 10 έως 16.000 ευρώ άγαμος έως 20.000 ο έγαμος και με ένα παιδί 24.000 ευρώ, μου κάνει εντύπωση. Πάμε τώρα στη λογική ότι κάποιος θα χρησιμοποιήσει μόνο το ποσό των 150.000 ευρώ.
Ναι.
Να γνωρίζει ο κόσμος ότι 3 στα 10 κίνητα στο κέντρο της Αθήνας είναι διαθέσιμα μέχρι 150.000 ευρώ, σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες. Ακίνα με δύο πληρονομάτια, δυτικά προάστια περίπου την ίδια εικόνα, Πειραιά την ίδια εικόνα. Νότια, βόρεια, ανατολικά, η θεσιμότητα είναι μηδενική. Αν βρούμε τώρα το σπίτι των 150.000 ευρώ, να ξέρει ο κόσμος ότι 80% περίπου των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας είναι τουλάχιστον κατασκευή στο 1980, δηλαδή τουλάχιστον 42 χρόνια σπίτι. Και ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή αν είναι η Γουδή, αν είναι Πατήσια ή Γαλάτσι ή Κυψέλη, τώρα κοιτάμε αν το ακίνητο είναι ανακαινισμένο ή μη ανακαινισμένο. Βασικό στοιχείο είναι το εξής όμως, κυρία Γιάμαλη.
Mm-hmm.
Εάν βρούμε το σπίτι των 150.000 ευρώ και έρθει η τράπεζα να εκτιμήσει το συγκεκριμένο ακίνητο και πει ότι δεν κάνει 150.000 ευρώ το σπίτι του συγκεκριμένου, εγώ το εκτιμώ κάνω 30.000 ευρώ.
Ναι.
Πρέπει να ξέρει ο νέος ότι πρέπει να έχει το 10% ιδιαία συμμετοχή, δηλαδή τις 130.000 ευρώ τις 13.000 και πρέπει ακόμα να έχει ιδιαία συμμετοχή τις 20.000 υπόλοιπες. Που σημαίνει σε 150.000 ευρώ για αγορά σπιτιού μπορεί να καλεστεί ο νέος να καταβάλει 33.000 ευρώ.
Άρα ψάχνουμε για νέους με πρίκα, κύριε Μπάκα. Τι είναι,
ακριβώς.
Ναι, με πρίκα. Να έχουν από πίσω το.
Επειδή
ναι.
συζητάνε για 10.000 δικαιούχους, είναι 5.000 ζευγάρια και εμείς τα δικά μας νούμερα, τα δικά μας μελέτη, λέμε ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει περίπου 3.700 δικαιούχους.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά
τον
κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρος του E-Real Estates. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπάκα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.